Ευχαριστούμε τον Κύριο και αυτό βραδινό που οδήγησε τα βήματά μας στον οίκο του, τον Άγιο. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λέει και μέσα στη Γραφή, δεν έχουμε πολλού να υπάγουμε. Ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου γιατί είναι τα λόγια του τα οποία είναι ζωοποιά και τα χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στον δρόμο αυτόν. Τον ευχαριστώ και εγώ γιατί έχω πολύ καιρό να έρθω. Η αλήθεια είναι ότι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχα ξαναέρθει το 1985, τότε με την νεολαία, οπότε τώρα 2025 πάνε 40 χρόνια. Τότε ήμουν έφηβος, τώρα έχω γίνει και παππούς. Φεύγουν τα χρόνια, είναι σαν διανόημα που λέει και ο Λόγος του Κυρίου. Όμως ο Λόγος του Θεού μένει στον αιώνα και σε αυτό πρέπει να μάθουμε να στηριζόμαστε και για να έχουμε επιτυχία στη ζωή μας. Και η επιτυχία του ανθρώπου ο οποίος έχει δεχτεί το έργο της Σταυρικής Θυσίας είναι να τερματίσει και να ακούσει από τα χείλη αυτές τις όμορφες λέξεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Να ακούσει καταρχήν το «Εύγε» και μετά να ακούσει το «Δούλε». Αγαθέ και πιστέ, ούτε πρεσβύτερε, ούτε διάκονε, ούτε επιμένα, ούτε τίποτα. Γιατί ο δούλος, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν έχει γνώμη, κάνει ό,τι του λέει ο Κύριος του. Και τη στιγμή που αποφασίσαμε να είναι Κύριος της ζωής μας, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τα καταφέρουμε πάντα, αλλά αυτός είναι και ο αγώνας μας, να γίνει Κύριός μας και Θεός μας και να γίνει σε όλο το φάσμα της ζωής μας, έτσι δεν είναι? Και βέβαια ο αγώνας μας είναι αυτός στην καθημερινότητά μας, γιατί ο χριστιανός είναι μεγάλο πράγμα. Το μεγαλύτερο όνομα επάνω στη γη και ο μεγαλύτερος τίτλος, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως μας αναφέρει και η Γραφή και γι' αυτό θα μιλήσουμε απόψε, είναι να είμαστε άνθρωποι του Θεού. Ο Ιησούς του Ναβί, μάλλον ο Μωυσής, λίγο πριν φύγει, έδωσε μία πολύ ωραία συμβουλή στον Ιησού του Ναβί, η οποία αυτή η συμβουλή ισχύει και για όλους μας. Του είπε λοιπόν, το ξέρω, απλώς να το διαβάσουμε καλύτερα από μέσα και θα σας πω πότε θα ανοίξουμε τις γραφές μας. Λέει λοιπόν στην αρχή του βιβλίου ότι, γιατί παίζει ρόλο οι συμβουλές που αφήνουν οι άνθρωποι του Θεού. Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα. Για ποιο λόγο? Για να προσέχεις, να κάμνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούσε εις την οδό σου και τότε θέλεις φέρεσαι με τα συνέσεως. Πολύ μεγάλες κουβέντες αυτές, έτσι δεν είναι? Και η αλήθεια είναι ότι, όπως μας αναφέρει και ο Λόγος του Θεού, ότι όλη η Γραφή λέει, εννοεί και η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη, είναι θεόπνευστος, είναι ωφέλιμος, γιατί πράγμα, προς διδασκαλία, προς έλεγχον, ο οποίος ο έλεγχος δεν είναι για αποκεφαλισμό, είναι για επανόρθωση, προς εκπαίδευση, τίμα της δικαιοσύνης. Για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, αυτές οι ενέργειες? Για να είναι τέλειος, ποιος? Ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος μετά πρέπει να είναι ετοιμασμένος, μετά από αυτά είναι ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Οπότε έχουμε έναν αγώνα να γίνουμε τέλη. Τέλη γίνεστε, λέει, να γίνουμε Άγιοι, καθώς και ο Κύριος είναι Άγιος. Θα διαβάσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό, μέσα από το Λόγο του Κυρίου, να δούμε, γιατί κάτι θέλει ο Κύριος και απόψε, γιατί λέει ο Λόγος του Κυρίου, δεν είναι, διέρχεται μέχρι ψυχής και πνεύματος. Μέχρι. Και μια φορά ρώτησα κάποιον πελάτη ο οποίος ήταν ψυχίατρος και του λέω, υπάρχουν, λέω, σύνορα τα σύνορα της ψυχής και το πνεύματος, τα γνωρίζετε? Μου λέει, δεν μου την έχει ξανακάνει κανείς αυτή την ερώτηση, είναι πολύ δύσκολη, την επόμενη φορά που θα ξανάρθω να πάρω τα πράγματα πιστεύω να έχω απάντηση. Ήρθε, πήρε τα πράγματα, απάντηση δεν μου έδωσε και μου λέει, με έχει ήδη προβληματίσει πολύ αυτό, θα ψάξω να βρω και θα σου πω. Βλέπετε λοιπόν πόσο επίκαιρος είναι ο Λόγος του Θεού. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις γραφές μας στην Καινή Διαθήκη, να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Είναι στην σελίδα 949, είναι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ. Θα διαβάσουμε από το 1 μέχρι το 11. Είναι μία πολύ γνωστή ιστορία και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μελετάμε το Λόγο του Κυρίου, εφόσον είμαστε ταπεινοί, ο Κύριος θα μας αποκαλύπτει πολλά πράγματα. Ο Ιησούς λοιπόν προέξι ημερών του Πάσχα ήρθε εις Βηθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Και έκαμε εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ήταν εις εκ το συγκαθημένο μετά αυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτραν μύρου, νάρδου καθαράς πολιτή μου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόκησε τους πόδας αυτού, η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Και πάμε κατευθείαν στο 9. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήλθε ονουχή δια τον Ιησού μόνο, αλλά δια να είδωσε και το Λάζαρο, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Συνευουλεύσαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωση και το Λάζαρο, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήγαινον και επίστευον εις τον Ιησούν. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλά πρόσωπα. Υπάρχει ο Ιησούς, υπάρχει ο Λάζαρος, τον οποίον το σημειώνει ο Λόγος του Θεού ο αποθανών, και με αυτόν θα ασχοληθούμε απόψε. Γιατί κάτι γινόταν με αυτό το πρόσωπο. Όπως λέει στο 11, διότι λέει πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήγαινον να δούνε τι, το Λάζαρο, και τι έγινε, επίστευον εις τον Ιησούν. Πήγαν να δούνε το Λάζαρο τον οποίον είχε αναστήσει ο Ιησούς, και υπήρχε ένα αποτέλεσμα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πιστεύανε στον Ιησού. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Ο Κύριος θέλει να μας υπενθυμίσει μέσω του Λόγου Του ότι ψάχνει, ζητάει νεκρούς για να υπηρετήσουν τον Αναστημένο. Μα γίνεται αυτό, αδερφέ? Νεκρός, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εάν δεν νεκρώσουμε τα μέλη μας, δεν θα μπορέσει ο Κύριος ποτέ να εργαστεί μαζί μας. Πολλές φορές κοιτάμε το αποτέλεσμα, αλλά το κάθε αποτέλεσμα έχει προϋποθέσεις. Λέει ο Κύριος, εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Πρώτη προϋπόθεση. Δεύτερη, ας σηκώσει το σταυρό του. Και τρίτη, ας με ακολουθεί. Αυτός λοιπόν ο Λάζαρος ο αποθανών, ο μαθητής του Κυρίου, τον οποίον ανέστησε ο Κύριος, πηγαίνει να τον δούνε οι άνθρωποι, γιατί είχαν ακούσει για το γεγονός αυτό και επίστευαν στον Ιησού. Λέει κάπου αλλού ο Λόγος του Θεού, γιατί αυτός είναι και ο αγώνας μας. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εντοσώματι, δια να φανερωθεί εντοσώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Αυτό συνέβη στο Λάζαρο και αυτό πρέπει να συμβεί και σε εμάς που είμαστε μαθητές, που έχουμε πάρει την απόφαση και που θέλουμε και να εργαστούμε για τον Κύριο και που θέλουμε να σωθούν τα μέλη των οικογενειών μας, οι συγγενείς μας και ίσως και όσα χειρόβολα μας χαρίσει ο Κύριος. Και είναι ωραία επιθυμία μας. Το θέμα είναι ότι εδώ τα πράγματα λίγο πάνε ανάποδα σε σχέση με τον κόσμο. Στον κόσμο κανείς, και καλά κάνει ο κόσμος, μαθαίνει, μορφώνεται, μεγαλώνει και σιγά σιγά ανεβαίνει, κατακτάει κάποιες θέσεις. Ή κοινώς, το έχουμε ακούσει πολύ, κάνει καριέρα. Στο εξωτό τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μάλλον, να το πούμε, ότι ο Κύριος δεν ψάχνει για καριέριστες. Δεν υπάρχει καριέρα στα πνευματικά. Τι υπάρχει? Υπάρχει θάνατος. Και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό? Ή τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να δει κάποιος πάνω σε κάποιον από τους λεγόμενους μαθητές του Ιησού για να μπορέσει να έχουμε αυτό το όμορφο αποτέλεσμα? Λέει ο Κύριος σε κάποιο άλλο σημείο ότι εάν καθαρίσει αυτός από τούτον, τότε λέει θέλει είστε σκεύος εκλογής, τίμιον ετοιμασμένο και έψιστον στον οικοδεσπότη για κάθε έργο αγαθών. Η προϋπόθεση είναι στη μία λέξη κλειδί που κρύβεται στη γραφή, το εάν. Το εάν πάει στον άνθρωπο. Εάν λοιπόν εμείς θέλουμε, για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του, όχι για τη δόξα τη δική μας, το Ευαγγέλιο και το Χριστό δεν μπορεί και δεν πρέπει και δεν επιβάλλεται να το χρησιμοποιούμε για τη δική μας την προβολή. Το πνεύμα έξω του κόσμου βέβαια είναι διαφορετικό. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και είναι δικαίωμά τους να προβάλλονται, να αυτοπροβάλλονται, να ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια αυτά της κοινωνικής ζωής. Ο χριστιανόμος έχει ένα χαρακτηριστικό, ότι δεν συστήνεται, αλλά τι γίνεται, το συστήνει ο Κύριος. Πώς? Δεν μιλάει αυτός, είναι πεθαμένος, μιλάνε τα έργα του. Υπάρχουν λοιπόν δύο μεγάλοι κίνδυνοι οι οποίοι εμποδίζουν να μπορέσουμε να μείνουμε κάτω από το νερό όταν ερχόμαστε στον Κύριο και δεχόμαστε αυτό το μήνυμα της ταυρικής θυσίας. Θαύουμε τον παλιό άνθρωπο με όλα τα πάθη, τις επιδημίες και ό,τι άλλο έχουμε. Έχουμε όμως έναν αγώνα. Ο αγώνας μας είναι να συνεχίσουμε πάντοτε, όπως διαβάσαμε, να φέρουμε αυτή την έκπτωση. Δηλαδή πάντα το λέμε καλοπροαίρετα να είμαστε κάτω από αυτό το νερό. Για να είμαστε πάντοτε κάτω από αυτό το νερό, υπάρχουν δύο μεγάλοι εχθροί με τους οποίους πρέπει να πολεμήσουμε. Το ένα είναι το εγώ και το άλλο είναι το νομίζω. Ο Κύριος μέσα στο λόγο Του μας αναφέρει μία ιστορία που έχει σχέση με το εγώ. Όλοι την ξέρουμε, όλοι την έχουμε διαβάσει, όλοι την έχουμε ακούσει. Είναι η ιστορία του Φαρισαίου με τον τελώνη που πήγανε να κάνουν τη θυσία τους. Ο Φαρισαίος ευχαρίστησε το Θεό όχι γιατί σήμερα ήταν καλά ή γιατί ξημέρωσε ή γιατί τον φύλαξε. Τον ευχαρίστησε γιατί δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους. Άρχισε λοιπόν η σύγκριση. «Σε ευχαριστώ Θεέ μου», έτσι λέει, «ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι». Βλέπετε, το εγώ αρχίζει σιγά σιγά και σε φουσκώνει και σε κάνει να ξεχωρίζεις ότι δεν είσαι σαν τους άλλους. Άρπαγες, λέει, άδικη, μοιχή. Και έπεσε βέβαια και στην παγίδα. Δεν είμαι και σε αυτόν τον τελώνη, ο οποίος ήταν σε αγρία κατάσταση. Και οι δύο ήταν σε δεινή θέση, βέβαια. Αλλά ο τελώνης είχε επίγνωση της κατάστασής του. Και στο τέλος, τι έγινε, όλοι το γνωρίζουμε. Μία λέξη είπε ο τελώνης: «Ο Θεός ηλά στη τίμη του αμαρτωλό». Και ποιο είναι το συμπέρασμα από αυτή την ιστορία? «Σας λέγω, κατέβη ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον παρά εκείνος. Διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών αυτόν θέλει ψωθεί». Βλέπετε, εδώ είναι αντίστροφα τα πράγματα. Όταν αρχίσουμε και λέμε ότι εμείς δεν είμαστε σαν τον οποιοδήποτε, τότε είμαστε σε καλό δρόμο. Όταν όμως ο χριστιανός, ξέρετε τι λέει στην προσευχή του, τι είναι, όχι τι δεν είναι, τι είναι. Και ο δεύτερος κίνδυνος είναι το νομίζω. Υπάρχει μία φοβερή ιστορία μέσα στη Γραφή και αυτή την έχουμε ακούσει και την ξέρουμε, και εδώ ο συγγραφέας που είναι το Πνεύμα το Άγιο δεν τολμάει να καυτηριάσει όχι τα πρόσωπα γενικώς, αλλά την πράξη. Και αναφέρεται στους γονείς του Ιησού, οι οποίοι είχαν πάει κατά τη συνήθεια όταν ο Κύριος ήταν ετών 12 στον ναό, επιστρέφανε και τι γράφει η Γραφή, νομίσαντες λέει ότι αυτός ήταν μαζί τους. Ήρθαν μία μέρα, σαν ζήτουν αυτόν, μεταξύ των συγγενών και των γνωρίμων. Και μη ευρώντας αυτόν, υπέστρεψαν στο Ιερουσαλήμ και όταν το βρήκανε, σαν γονείς που ήταν, είχαν όλο το δικαίωμα να πούνε «Σε ψάχνουμε τις μέρες, τι γίνεται, πού είσαι». Και ο Κύριος τους απάντησε «Δεν εξεύρετε ότι πρέπει να είμαι στο Πατρός μου» και συνεχίζει. Και αυτοί, οι γονείς δηλαδή, δεν εννόησαν το λόγο τον οποίο ελάχισε προς αυτούς. Τους εξήγησε τι συνέβαινε και αυτοί δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Υπάρχει, λέει, οδός στον άνθρωπο, η οποία φαίνεται ορθή, αλλά τα τέλη της οδηγούν στην απώλεια. Βλέπετε πόσο μεγάλος κίνδυνος είναι, λοιπόν, το νομίζω και το εγώ. Εάν αυτά τα δύο δεν τα καυτηριάσουμε, δεν μπορεί ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει για το οποιοδήποτε έργο. Και πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι όλοι ξεκινάμε με ζήλο. Πάνω στο ζήλο μας αυτό είναι φυσιολογικό και λογικό να κάνουμε πολλά λάθη. Όμως η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά με τον πέρασμα των χρόνων οφείλουμε να γινόμαστε καλύτεροι, έτσι δεν είναι? Και να γίνει στη ζωή μας, να λάβει χώρα στη ζωή μας το εδάφιο αυτό που διαβάσαμε πριν. Πάντοτε την έκρωση του σώματος μεταφέρεται. Και εμείς βιαζόμαστε, τρέχουμε και ξέρετε τι γίνεται. Φτάνουμε σαν τον Απόστολο Παύλο και πολλές φορές ή και τις περισσότερες πυγμαχούμε στον αέρα. Γιατί? Γιατί νομίζουμε και γιατί δεν είμαστε σαν τους άλλους. Αποτέλεσμα? Λίγα πράγματα. Οι μαθητές κάποια στιγμή που ήταν έμπειροι ψαράδες ομολογήσανε όλοι με μία φωνή ότι ξέρετε Κύριε, διόλης της νυχτός σε ψαρέψαμε και δεν πιάσαμε ουδέν. Αποτέλεσμα μηδέν. Εκεί πρέπει να οδηγηθούμε, αδερφοί. Πρέπει να σταματήσουμε κάθε είδους ανθρώπινη ενέργεια, είτε νομίζουμε, για να μπορέσει ο Κύριος να εργαστεί. Υπάρχουν πολλά περιστατικά μέσα στη Γραφή που μας περιγράφουν τι σημαίνει άνθρωπος του Θεού. Ένα μόνο θα σας πω. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναρωτηθεί. Πρώτα βέβαια όλα αυτά που λέμε ισχύουν όχι μόνο για όλους μας βέβαια, αλλά πρώτα για τον ομιλόν, εντάξει, μην γίνει παρεξήγηση. Ο Ελισέ προσδιορίζει η Γραφή ότι ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Όλοι ξέρουμε τι έγινε με τον Ηλία που πήρε τη Μιλωτή, που ήταν ο μόνος από τους προφήτες, οι άλλοι μείνανε πίσω. Ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Το χρησιμοποίησε ο Κύριος. Όλοι ξέρουμε την ιστορία με τον στρατηγό τον Νεεμάν το λεπρό, που χρησιμοποίησε ο Κύριος ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο ήταν εχμάλωτο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε το μυαλό μας, αν είμαστε εμείς στη θέση αυτού του κοριτσιού, αν θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος του Θεού να πάει ο στρατηγός αυτός να γίνει καλά. Εδώ ήταν εχμάλωτοι. και ξέρουμε το αποτέλεσμα. Και σημειώνει η Γραφή ένα άλλο περιστατικό. «Και απέθανε», έλεγε ο Ελισέ, «δεν ζούσε πλέον, και έδαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθο έτος τάγματος Μωαβιτών έκαμον εισβολήν στη γη. Και ενώ έθαπτον άνθρωπο τεινά, ιδού είδον τάγμα και έριψαν τον άνθρωπο αυτόν εις τον τάφο του Ελισέ, του πεθαμένου. Και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και ήγησε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού». Έχει συμβεί αυτό το γεγονός? Μπορεί κάποιος να ομολογήσει κάτι τέτοιο? Θα μου πεις, αδερφέ, και εγώ άμα το άκουγα από κάτω, μας βάζεις ψηλά στάνταρ. Ψηλά στάνταρ τα βάζει ο Κύριος, δεν τα βάζει ο Μιλών, τα βάζει ο Λόγος. Να πούμε άλλο παράδειγμα. Ο Ανανίας, άνθρωπος του Θεού και αυτός, το χρησιμοποίησε ο Κύριος. Μία φορά το αναφέρει το όνομά του, άλλες φορές, πολλές φορές δεν αναφέρει ο Κύριος κάποια ονόματα. Πήγε στον Παύλο, επέθεσε τα σχήρας και έγινε καλά. Άρα το συμπέρασμα είναι το εξής. Εάν θέλουμε να δούμε τα θαυμάσια και τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας, χρειαζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο, και αυτό το οποίο μας λείπει και πρέπει να το αναγνωρίσουμε είναι η δύναμη. Δεν την έχουμε τη δύναμη. Το γιατί δεν την έχουμε, μας είπε σήμερα ο Λόγος, και πρέπει ο καθένας μας να πάει να ρωτήσει τον Κύριο, όχι εγώ εσάς και εσείς εμένα, ναι. Μήπως νομίζουμε ότι είμαστε καλά? Μήπως βάζουμε και συγκρίνουμε τον εαυτό μας σαν τον οποιοδήποτε άλλο θρησκευόμενο? Ξέρετε, υπάρχει ο άνθρωπος του Θεού, είναι φωτισμένος, δεν είναι φανατισμένος. Το ένα πάει από εδώ και το άλλο πάει από εκεί. Και οι δύο λέξεις αρχίζουν με το ίδιο γράμμα και τελειώνουν με το ίδιο γράμμα. Άλλο φωτισμένος, άλλο φανατισμένος. Η αυτοδικαίωση οδηγεί σε άσχημα μονοπάτια. Και δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί. Ο Κύριος, ο οποίος ήταν το διαστημότερο πρόσωπο επάνω που πέρασε στη γη, ήταν ο πιο άσχημος. Δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Μας είπε ότι μάθατε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Και επειδή θέλει να του μοιάσουμε, γιατί πήραμε και γνωρίζει ότι πήραμε την απόφαση αυτή, και σίγουρα όλοι σαν γονείς, όταν πηγαίνουμε στο σχολείο θέλουμε να ακούμε καλά πράγματα για την πρόοδο του παιδιού μας, έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνουμε και εμείς τώρα στην πορεία αυτή, ο καθένας μας βέβαια ξεχωριστά. Γιατί? Για να μπορέσει ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει. Πού? Πρώτα στον εαυτό μας. Να μας καλλιεργήσει. Ο χριστιανός είναι κοινωνικός, είναι ισορροπημένος, είναι φωτισμένος από το Θεό, και το πιο βασικό, διοικείται από το Πνεύμα του Άγιου. Όσοι, λέει, διοικούνται από το Πνεύμα του Άγιου, αυτοί είναι γη του Θεού. Δεν λέει όλοι, όσοι διοικούνται, που σημαίνει δεν διοικούνται όλοι. Ο Κύριος όταν ήρθε κάτω εδώ στη γη αυτή το βράδυ, όλοι γνωρίζουμε τα περισσότερα βράδια τα περνούσε στο όρος εκεί των Ιερών, προσευχότανε και ερχότανε σε άμεση επικοινωνία με τον Πατέρα του. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πρωί που θα ξυπνούσε έπρεπε να είχε να τον οδηγήσει ο Πατέρας του και να πάει να ελευθερώσει μία ψυχή. Ο Κύριος ποτέ δεν έχει ελευθερώσει παραπάνω από μία ψυχή. Πάντα πήγαινε για μία ψυχή. Και του κλείνε με την καλή έννοια, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά για να το καταλάβουμε, τα ραντεβού του τα κλείνει ο Κύριος. Οι άνθρωποι, όταν έρχεται η καινούργια εβδομάδα, και καλά κάνουν, δεν το λέμε με τη μορφή της κατηγορίας, λένε Δευτέρα θα κάνουμε αυτό, Τρίτη αυτό, Τετάρτη αυτό, Πέμπτη αυτό, έχουν ένα πρόγραμμα και έτσι πρέπει να είναι. Ο άνθρωπος όμως του Θεού Το πρόγραμμα δεν το καθορίζει αυτός, το καθορίζει ο Κύριος. Αλλά για να το καθορίσει ο Κύριος, πρέπει να είμαστε, να μοιάσουμε σαν τον Λάζαρο. Μια φορά ένας αδερφός είχε πάει διακοπές χωρίς τη γυναίκα του, γιατί δούλευε. Είχε πάρει τα δύο παιδιά. Να πούμε και κάτι λίγο πιο πρόσφατο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Γιατί το πνεύμα του Άγιον, αδερφοί, αγωνίζεται, γιατί είναι οι μέρες που βιώνουμε είναι δύσκολες, είναι έσχατες, πρέπει να ζήσουμε καταρχήν εσχατολογικά και πρέπει να τελειοποιηθούμε. Πήγε λοιπόν διακοπές, κάτι έγινε, ρώτησε το ένα το παιδί, κρύωσε και πάει εκεί στο κέντρο υγείας, αφού ήταν σε επαρχία. Πήρε και τη γυναίκα τηλέφωνο, την ενημέρωσε, όσο να είναι, ανησύγησε. Ήτανε και 15 Αύγουστος, δεν υπήρχε κανείς, ένας γιατρός ήτανε. Το είδε το παιδί, έδωσε μια μικρή αντιβίωση και είπε, ελάτε, λέει, μετά από 5 μέρες αν είστε εδώ, να το ξαναδώ. Όλα αυτά όμως, ξέρετε γιατί γίνανε. Λίγο πριν φύγει από το νοσοκομείο, ξαφνικά ακούει κάτι κλάματα. Δίπλα στο διπλανό δωμάτιο είχαν φέρει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ασθενής. Δεν είχε κανένα στη ζωή, τον είχαν παρατήσει όλοι και τα παιδιά του ακόμη και οι συγγενείς, και αυτός ο άνθρωπος ήταν, όδευε προς το τέλος της ζωής. Πηγαίνει λοιπόν, τον πλησιάζει μαζί με το άλλο πρόσωπο που το συνόδευε, το οποίο τον ήξερε γιατί ήταν από το ίδιο χωριό. Άκουσε τη φωνή, του λέει, τι κάνεις, λέει. Λέει, είπε ο άνθρωπος με γεμάτος απελπισία, θα φύγω, λέει, σαν το σκυλί στα μπέλη. Όχι, λέει, θες να κάνουμε, λέει, μία προσευχή. Κάνανε μία προσευχή, σηκώνει τα χέρια του στον ουρανό, άρχισε να κλαίει και μετά από λίγες ώρες έφυγε. Ποιος το έκλεισε αυτό το ραντεβού, ο άνθρωπος ή ο Κύριος? Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Κάποτε ένας αδερφός είχε πει ότι και ακόμη και αν θέλουμε να αλλάξουμε σπίτι, πρέπει να ρωτάμε τον Κύριο. Θα σας πω μόνο ένα προσωπικά για τον εαυτό μου, όχι για να περιαυτολογήσουμε προς Θεού, εντάξει, για να δούμε πώς ο Κύριος δουλεύει και πώς εργάζεται. Όταν ήμουν και εγώ σε ηλικία γάμου, ήμουν εκεί στην Αθήνα, τότε είχαν γίνει και άλλες εκκλησίες, πηγαίναμε μαζί με την νεολαία και καλοπροαίρετα, χωρίς κάποιο δόλο, κοίταζα τις αδερφές, έβγαζα και τα συμπεράσματά μου, λέω, αυτή δεν κάνει, αυτή δεν κάνει, αυτή είναι έτσι, αυτή είναι αλλιώς. Κάποια στιγμή πάω στο σπίτι, μου λέει ο πατέρας μου, αν θες, λέει, να παντρευτείς, έχεις ξεκινήσει λάθος. Λέω, τι πρέπει να κάνω? Μου λέει, το λόγο το ξέρεις. Τι λέει, λέει, ο λόγος? Λέω, η ενάρετος γενή από τον Κύριο δίδεται. Άρα, τι πρέπει να κάνεις? Να σταματήσω, λέω, να κοιτάω και να σταματήσω να ψάχνω. Μέχρι εδώ καλά, μου λέει. Το επόμενο πρέπει να κάνεις εσύ, ποιο είναι? Όχι, λέω. Να καθίσεις εδώ στο σπίτι και να προσευχηθείς και να περιμένεις τον Κύριο. Πέρασε πολύς καιρός. Πολύ δύσκολο πράγμα ήταν αυτό. Ναι, αλλά αν δεν το έκανα αυτό, δεν θα γινόταν το αποτέλεσμα. ή αν δεν μου έδινε αυτή τη σωστή συμβουλή, όπως και η σύμβουλη εδώ στον Νεεμάν, τον λεπρό, δώσανε μία συμβουλή και του είπανε, δεν ζήτησε και κάτι φοβερό. Και τι έγινε, σταμάτησα να πηγαίνω, να γυρίζω τις εκκλησίες, έμεινα στην Αθήνα, στο θρανείο μου, πηγαίναμε έξω με τους νέους. Και μία μέρα που πήγα εκεί στο ψύχτη να πιω νερό, λίγο πριν σηκωθούμε, καθώς πήγαινα, ήταν μία αδερφή, είχε πιει νερό, είχε τελειώσει και γύριζε για να πάει να καθίσει στο κάθισμά της. Και μόλις τη βλέπω, ακούω μία φωνή μέσα μου ότι αυτή είναι η γυναίκα σου. Αλλά αυτή η φωνή έχει δύο χαρακτηριστικά. Είναι γλυκιά, η πιο γλυκιά φωνή, αλλά και η πιο επιτακτική. Πώς γίνεται αυτό? Είναι η φωνή του Θεού. Βεβαιώθηκα όχι 101%, 1000%. Το ίδιο βέβαια συνέβη και με τη σύζυγο. Την είχε ενημερώσει ο Κύριος, γιατί δεν μπορεί να ενημερώνει τη μία πλευρά ο Κύριος και την άλλη να την αφήνει απληροφόρητη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και καλό είναι όλες αυτές οι εμπειρίες που έχει ο καθένας από μας να τις μεταφέρει στις καινούργιες γενιές. Και γράφει πολύ ωραία στον Ψαλμό 78 τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει με την καλή είναι να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Γιατί εδώ λίγο έχουμε αποτύχει. Καλό είναι να είμαστε ειλικρινείς, όχι μόνο με τον εαυτό μας, αλλά και με τον Κύριο. Και σε πολλά πράγματα έχουμε αποτύχει. Και καλό είναι να πάρουμε τη θέση του τελώνη. Η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Είναι προτιμότερο να πάμε στον Κύριο το βράδυ και να πούμε, Κύριε, τα κάναμε μουσκεμά. Μπορεί να το ξέρει, αλλά θέλει να τα ακούσει ο Κύριος. Είναι Κύριος. Και τότε θα έρθει στη ζωή μας και θα επιδιορθώσει όλα τα χαλάσματα. Λέει μέσα ότι είναι επιδοτής των χαλασμάτων. Ποιος θα χαλάνει τα χαλάσματα? Εμείς. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος μου χάρισε την ενάρεια του γηνή. Έτσι δεν λέει μες στο λόγο του. Άρα λοιπόν, ό,τι διαβάζουμε μέσα εδώ, πρέπει να λάβει σάρκα και ορθά στη ζωή μας. Και για να γίνει αυτό, θέλει δουλειά προσωπική και θέλει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και πρέπει να ακολουθούμε τις προϋποθέσεις, όχι αυτές που νομίζουμε εμείς, αυτές που λέει ο λόγος. Τις προϋποθέσεις βάζει μόνο ο λόγος, δεν μπορεί να τις βάλει κανένας άλλος. Όποιος άλλος βάζει προϋποθέσεις είναι και είναι εκτός, δυστυχώς δεν θα έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Όμως ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εάν πάρουμε την απόφαση αυτή και διψάμε, γιατί ο Κύριος βλέπει τα κριτήρια της καρδιάς του κάθε ανθρώπου και σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, τα οποία αυτά μεταφράζονται στη δίψα που έχει, τότε ο Κύριος θα προχωράει, θα ενεργεί και θα δοξάζεται ο Κύριος, όχι εμείς. Δεν λέω να κλέβουμε τη δόξα από τον Κύριο. Οι άνθρωποι τους αρέσει να τους χειροκροτούν, να τους θαυμάζουν. Σίγουρα υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, επιστήμονες που εφεύρουν καλά πράγματα για την ανθρωπότητα και ο Θεός να τους έχει καλά. Όμως ο χριστιανός δεν χρειάζεται να το χειροκροτεί κανένας. Ή να το πούμε λίγο στη σύγχρονη διάλεκτο που δεν μου αρέσει, αλλά τα like θα τα παίρνουμε από τον Κύριο. Όχι από ούτε από τον αδερφό, ούτε από την εκκλησία. Μπορούμε να τα παίρνουμε από τον Κύριο. Εάν τα παίρνουμε, τότε ξέρει ο Κύριος, τότε θα μπορέσει τον καθένα από εμάς, από την πιο μικρή ηλικία μέχρι την πιο μεγάλη, να μας τοποθετήσει πού. Σε αυτό το οποίο λέμε εύκολα, με το έργο του Θεού. Το έργο, άρα λοιπόν, το έργο ποιανού είναι? Δικό μας? Όχι. Ποιος είναι ο κουμανταδόρος? Ο Κύριος. Τι είμαστε εμείς? Διαχειριστές. Τι θα κάνει ο Κύριος αν εμείς δεν προσέξουμε? Μπορεί να μας τραβήξει τα αυτή. Αλλά υπάρχει και άλλη μία προϋπόθεση να το έχουμε πίσω στην άκρη του μυαλού μας, γιατί τα αναφέρει ο λόγος, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Ούτε λέμε τι νομίζουμε ή τι πιστεύουμε. Να το δώσει το έργο σε άλλους διαχειριστές. Η αλήθεια είναι ότι θέλω και κάτι να σας εξομολογηθώ, ότι πρέπει να μοιάσουμε σε αυτή την πρώτη εκκλησία, τη λεγόμενη Αποστολική ή την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, γιατί η πρώτη εκκλησία είχε παντρευτεί τη φτώχεια, είχε παντρευτεί τις διώξεις και τις φυλακές. Η σημερινή έχει παντρευτεί την ευημερία, την προσωπικότητα και τη δημοτικότητα. Και αν θέλουμε να στρέψουμε τα μάτια μας στο λόγο, μας δείχνει κάποιες προϋποθέσεις και λέει: πώς λοιπόν θέλουσι επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν? Αναρωτιέται, πώς θέλομεν πιστέψει εις εκείνον περί του οποίου δεν ακούσαμε? Πώς θέλομεν να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων? Και πώς θέλουσι κηρύξει εάν δεν αποσταλώσει? Άρα για να κηρύξουμε πρέπει να μας αποστείλει ποιος? Ο αδερφός? Να αυτοαποστολούμε μόνοι μας ή να μας αποστείλει ο Κύριος? Εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι. Αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, πρέπει κάποιος να μας αποστείλει, κάποιος να μας δώσει εντολή. Ποιος είναι αυτός? Ο Κύριος, του αμπελώνος. Ήθελα απόψε αυτό το βραδινό να προβληματιστούμε, να πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, γιατί το πνεύμα του κόσμου έχει μέσα, το οποίο έχει μπει μέσα στην Εκκλησία, είναι το εξής. Λέει, το να κολακεύει σε ένα λαό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να τον προβληματίζει με την αλήθεια των γεγονότων. Πρέπει λοιπόν όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, να μην ευλογούμε τα γένια μας, να πάμε στον Κύριο και να αρχίσει ο καθένας από μας και να πει τι είναι, όχι τι δεν είναι, για να μπορέσει ο Κύριος να μας κάνει όλους να μας πλάσει, για να μας χρησιμοποιήσει εκεί που θέλει Εκείνος, όχι εκεί που θέλουμε εμείς. Γιατί πολλές φορές βαφτίζουμε την επιθυμία μας θέλημα Θεού και το βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Εδώ ένας άνθρωπος έξω, αν έχει ένα μαγαζί και δεν πάει καλά, αρχίζει σιγά σιγά και αναρωτιέται. Εμείς δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε? Εγώ νομίζω καθημερινά. Εύχομαι και προσεύχομαι, γιατί το νησί σας είναι ωραίο και μου άρεσε το λευκό χρώμα που είχαν τα σπιτάκια. Μακάρι το χρώμα αυτό να εισχωρήσει και μέσα στα σπίτια αυτά, αλλά να εισχωρήσει παντού και σε εμάς. Γιατί το χρώμα τώρα είναι γκρι, δεν είναι λευκό. Ξέρετε, εάν ο χριστιανός συνεχίζει και νομίζει και λέει τι δεν είναι, ξέρετε που καταλήγει, σε τι, που φτάνει, σε αυτό που λέει στην Αποκάλυψη. Φτάνει στη χλιαρότητα, η οποία είναι ό,τι χειρότερο, το χειρότερο σκαλοπάτι μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Και όταν είναι κανείς χλιαρός και έχει χάσει και το σεβασμό και το φόβο του Θεού, σημαίνει ο λόγος στην εκκλησία αυτή, για την εκκλησία μιλάει, δεν μιλάει για έξω, λέει κάτι το οποίο όταν το διαβάζω μου σηκώνεται, ανατριχιάζω. Δεν έχω χρέο ουδενός. Δηλαδή ούτε και τον Κύριο, ε. Αλλά ο Κύριος πληροφορεί τον ποιμένα της Εκκλησίας, αφού δεν έχει χρέο ουδενός, ότι είναι ταλέπορος, ελεηνός, πτωχός, τυφλός και γυμνός. Αδερφέ, όλα μας τα διάλυσες. Όχι, τίποτα δεν διάλυσα. Συνεχίζει ο λόγος, δεν τελείωσε. Και θα κλείσουμε με αυτό. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρε μου πρώτον χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός. Για ποιο λόγο? Για να πλουτίσεις. Δεύτερον, ημάτια λευκά για να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η σχήνη της γυμνότητός σου. Μία αδερφή μια φορά αναρωτήθηκε αν γίνει η αρπαγή είναι έτοιμη. Τι σε έδειξε ο Κύριος το βράδυ? Ότι γινόταν ήθη και ετοιμαζόταν για να πάει στην εκκλησία. Όλες οι νύφες είναι όμορφες. Και όπως έλεγε και ο αδερφός ο Λούις, όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφοι. Πριν φύγει, είχε έρθει το αυτοκίνητο, την περίμενε. Ήταν ένας κύριος εκεί και την κοίταζε. Της λέει, ρίξε λέει την τελευταία ματιά στον καθρέφτη. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου? Κοιτάχθηκε κι αυτή. Λέει, δεν βλέπω κάτι. Της δείχνει λοιπόν με το χέρι του ότι είχε μία μικρή ζάρα. Της λέει, λυπάμαι, δεν μπορεί να γίνει ο γάμος. Ο Κύριος, όλοι ξέρουμε ότι θα παραλάβει μία νύφη και μακάρι να ανήκουμε στην νύφη αυτή, η οποία δεν θα έχει, λέει, ούτε κοιλίδα, ούτε ρητίδα, ούτε τίτον διούτον. Και τρίτον, τι να αγοράσουμε? Χρυσίον για τους οφθαλμούς σου, να χρήσουμε τους οφθαλμούς μας με κολύριον για να βλέπουμε. Μα δεν βλέπουμε. Ποιος τυφλός ο δούλος μου και ποιος κουφός ο μηνυτής μου? Αδελφοί, είναι ακόμη η περίοδος της Χάριτος, η οποία βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, θα κλείσει με την αρπαγή, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα κλείσει για τον καθένα από εμάς. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και να τερματίσουμε και να μπούμε πλούσια στη Βασιλεία των Ουρανών, βέβαια ο Δαβίδ που είχε συλλάβει το νόημα είναι όταν ήταν βασιλιάς, είχε τρομερή εξουσία, είχε μία φοβερή καρδιά. Όσες φορές ξέφευγε, αμέσως επέστρεφε. Ερχόταν στον εαυτό του και το παραδεχότανε. Βέβαια τα πλήρωσε όλα, γιατί ακόμη και η μετάνοια έχει κόστος. Να μας δώσει ο Κύριος καρδιά σαν τον Δαβίδ, να μπορούμε να επιστρέφουμε, να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Φτάνει να κάνουμε και αποκατάσταση. Αν κάποιον έχουμε αδικήσει, δεν φτάνει να το πούμε συγγνώμη, πρέπει να το αποκαταστήσουμε. Όλο το μυστικό στο Ζακχαίο, που έγινε αυτό το μεγάλο και με σεβασμό το λέω πανηγύρι στο χωριό, ο οποίος ξέρουμε τι άνθρωπος ήτανε, τα κέρδισε όλα. Ενώ είχε μείνει ρέστος, θα πει και ρέστος γιατί τους ξόφλησε όλους και τους έδωσε και το παραπάνω, κέρδισε την ψυχή του και την οικογένειά του. Γιατί? Γιατί έκανε αποκατάσταση. Δηλαδή ήταν σαν να λέμε ότι ο Λάζαρος τον οποίο διαβάσαμε. Αδέρφια, κανένας δεν είναι τέλειος. Όπως λέει η Γραφής, πολλά από το εμενάπαντες, το μυστικό, για να μπορέσει ο Κύριος να εργαστεί μαζί μας Και ξέρετε, ο Κύριος, να το πούμε διαφορετικά, λίγο με μία λέξη που ίσως μπορεί να μας αρέσει. Ποντάρει σε καρδιές και όχι σε ανθρώπους. Ούτε και σε συστήματα. Μακάρι να τον αφήσουμε και όπως λέει μέσα στην επιστολή, στο τέλος, να μας αγιάσει ολοκλήρως. Τι σημαίνει ολοκλήρως? Σώμα, πνεύμα και ψυχή. Γιατί όταν θα μας έχει αγιάσει ολοκλήρως και θα μας έχει πλάσει, όπως εδώ ο αδερφός Αντώνης την ξέρει καλά την τέχνη αυτή και μπορεί να το καταλάβει αυτό, όταν δηλαδή αφήσουμε τον Κύριο και μας πλάσει, και επειδή η ελληνική διάλεκτος είναι και πλούσια, υπάρχει άλλη μία λέξη. Όταν μας μιλεύσει το Πνεύμα το Άγιο, τότε θα γίνουν μεγαλεία στη ζωή μας, στον οίκο μας και στην Εκκλησία. Και πρόσφατα είχα μία συνάντηση με κάποιον, με κάποιο πρόσωπο το οποίο είναι και πελάτη στο κατάστημα, είναι αρκετά ηλικιωμένος, πολύ μορφωμένος, έχει απομακρυνθεί από την επίσημη εδώ Εκκλησία και τι κάνει? Διαβάζει το Ευαγγέλιο, έχει γίνει ήδη αναγέννηση στη ζωή του και με ρώτησε και μου λέει, τώρα λέει, είναι η τρίτη φορά που διαβάζω το Λόγο του Θεού, ενώ το ξέρει καλά και ιδιαίτερα στα αρχαία και το λέει τα εδάφια και κλαίει. Όχι παπαγαλιστεί με την έννοια, ούτε και την έννοια της επίδειξης, γιατί ξέρει ότι μελετάω και εγώ το Ευαγγέλιο. Ξέρετε τι μου είπε? Τώρα λέει, αυτή τη φορά θα διαβάσω διαφορετικά. Δηλαδή λέω, τι εννοείται, του λέω. Α, μου λέει, περίμενα να το έβρισκες. Τώρα θα περιμένω, λέει, την κάθε λέξη να μου τη σχολιάσει το Πνεύμα το Άγιο. Το έχουμε ακούσει εμείς αυτό. Και μου είπε και κάτι άλλο. Μου λέει, επειδή σε έχω ξεχωρίσει, όχι γιατί είμαι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί συμφωνούμε σε αυτά τα οποία λέμε, όσον αφορά το πνευματικό κομμάτι, μη γίνει παρεξήγηση. Μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί και εσύ το ψάχνεις, μου λέει. Αυτή η πρώτη αποστολική εκκλησία που γράφει εδώ μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει εδώ στη χώρα μας. Γιατί αν υπάρχει, θα είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί και από εκεί θα φύγω. Ξέρετε τι έπαθα? Πρέπει να σας το πω. Μπήκε μία μαχαιριά μέσα μου και ταυτόχρονα έλεγα στον Κύριο να με φωτίσει να το απαντήσω. Άλλες φορές μπορεί να έρθει αμέσως η απάντηση, άλλες φορές δεν μπορεί να έρθει αμέσως. Και καλό είναι να πούμε, είναι πιο καλό να πούμε ότι δεν ξέρουμε, παρά να πούμε κάτι δικό μας. Και λέω, Κύριε, λέω, τι να του πω? Μου λέει, σου βάλα δύσκολα, ε. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, τον αγαπάω, τον σέβομαι, τον εκτιμώ, είναι 80 χρονών. Εγώ, αν και παππούς, δεν είμαι τόσο. Του λέω, μου είπατε, λέω, προηγουμένως κάτι. Θα περιμένετε την κάθε λέξη στα σχολεία στο Πνεύμα το Άγιο. Ρωτήστε, λέω, το Πνεύμα το Άγιο, να σας φανερώσει εάν υπάρχει αυτή η εκκλησία. Μου λέει, σε ευχαριστώ, μου έλυσε την απορία. Αλλά ήθελα να σας κάνω να ανοίξω μία μικρή παρένθεση πάνω σε αυτό το θέμα. Κάποτε ο Κύριος της σύστηνε την εκκλησία και αυτή την εκκλησία την πρόλαβα. Ήταν η εκκλησία στην Ευπόλυδος. Επειδή ο Κύριος έτυχε να γνωρίσω, όπως λέει μέσα στη γραφή από βρέφους, τα ιερά γράμματα, και θέλω όχι μόνο εγώ, και όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα και οι οικογένειές μας, έτσι δεν είναι, και όσα χειρόβολα μας χαρίσει ο Κύριος. Θα μπορούσα να του απαντούσα ότι ναι, υπάρχει ένας χώρος να πας εκεί. Τώρα όμως δεν μπορώ να το πω αυτό. Και όπως βλέπουμε και ο Κύριος δεν τη συστήνει την Εκκλησία. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παραμείνουμε κάτω από το νερό και να περιμένουμε τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να αναλάβει και εσάς εδώ πέρα όλους, γιατί το έργο είναι το ίδιο παντού, έχει και αυτό το κάθε έργο του, τις δυσκολίες του, τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ο αγώνας και ο σκοπός είναι ένας και μοναδικός, να πάμε στον ουρανό και να μπούμε πλούσια. Ο Δαβίδ έλεγε να μπω θυρωρός, εμείς το λέμε βάσει του λόγου βέβαια, τέλος πάντων, ας μπούμε εμείς, η οικογένειά μας, η συγγένειά μας και όσα χειρόβολα μας χαρίσει ο Κύριος με την ατζέντα τη δική Του. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Καλό βραδινό να έχουμε.